Екі саяси билік институттары дегеніміз не? Саяси билік институттары мемлекетте билікті жүзеге асыратын, басқару қызметін атқаратын ресми ұйымдар мен құрылымдар. Қазақстанда саяси билік институттарына мұналар жатады. 1. Президент институты. 2. Парламент. 3. Үкімет. 4. Сот жүйесі. 5. Жергілікті басқару органдары. 6. Саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар.